Sun Radion sunnuntairetki. Kaisu Lämsä Pirkanmaan upeissa luontokohteissa sunnuntaisin kello 12.
Sunnuntairetki hyppää tällä kertaa laivaan tutustumaan Pirkanmaan suurimpaan järveen, eli Näsijärveen, ja kipparina toimii Näsijärven laivapalvelu Oy:stä Antti Varhemaa. Antti, tässä nyt ollaan aikamoinen lämpöinen kesä saatu viettää, mutta tämä Näsijärvi taitaa olla joka kesä yhtä hieno retkikohde.
Näsijärvi on joka kesä, joka päivä ja eri päivän aikoina aivan upea, ja sehän on tietynlainen etuoikeus tietysti kipparille, että saa tuolla järvellä niinkin paljon aikaa viettää.
Onko näin, että se Näsijärvi, se voi yllättää myöskin kokeneen kipparin, eli tuoko se myöskin semmoisia uusia ihastuksen ja oivalluksen kohteita?
No, kyllähän se voi yllättää silläkin tavalla, että kuinka tyyni se voi olla joskus. Ja toki se voi yllättää senkin silläkin tavalla, että se tuuli nouseekin aika nopeasti. Se voi yllättää vielä sillä tavalla, että sen suunta onkin täysin uusi tavallaan, eikä se vallitseva suunta, mistä useimmiten tuulee.
No, Näsijärvi, se on Pirkanmaan suurin järvi, mutta millaisia lukemia sitten, kun puhutaan Näsijärven koosta, niin minkä kokoinen toi Nässy oikein on?
No, jos mitataan, niin kilometreissä lähdetään miettimään sitä ensiksi, niin jos lähdetään pohjoiseen päin liikenteeseen, niin siellä noin 45 kilometrin päässä tulee vastaan Muraleen koski ja Muraleen kanava. Ja jos ajatellaan, paljon se on vettä Muraleen ja sitten toisaalta Tammerkosken välissä, niin kyllä siellä vielä toinen mokoma on vettä Muraleen yläpuolella. Se jakaantuu useampaan suuntaan sinne Virtain toisveden suuntaan. Sielläkin on vielä hienot sulut ja portaalla on korkeutta lähes 2,5 metriä. Sitten päästään sinne Vilppulan suuntaan ja siellä on toinen haara. Sitten voihan sitä miettiä niin kuin tilavuutenakin, että kuinka paljon sen tilavuus, en nyt muista kuutioina paljonko sitä on, mutta jos ajatellaan, että se on keskisyvyys on 17 metriä, ja niin kyllä siitä tietysti valtavan ison kuutiomäärän saa. Muistaakseni kerran leikillään laskeskelemme, että kauanko kestäisi tyhjentyä Näsijärveen, jos mistään ei tulisi uutta vettä. Ja muistaakseni yhtiön hallituksen tämmöisessä vakavassa kokouksessa, kun sitä laskeskeltiin, en muista, oliko se laskutikun kanssa siihen aikaan, mutta kuitenkin päädyttiin sellaiseen lukemaan. Ensiksi selvitettiin, mikä on kuutiotilavuus, kuinka paljon siinä Näsijärvessä on kuutioita, ja sitten selvitettiin, paljonko Tammerkoskesta menee vettä Pyhäjärveen, ja siinähän menee muistaakseni joku 70 kuutioa sekunnissa, eli kohtalaisen paljon. Sitten päädyttiin hartaassa kokouksessamme sellaiseen lukemaan, että 240 vuorokautta siinä sitten menisi ja Näsijärvi olisi tyhjä, jos mistään ei tule uutta vettä.
No, se on
semmoistakin on laskeskeltu.
Kyllä. Ja itse asiassa nyt kun sanoit tuon lukeman, niin sitten kun ajattelee, niin ei se kuitenkaan, kun se edes vuoden vertaan, niin yllättävän nopeasti se Tammerkoske sitten tyhjentäisi.
Joo, siinähän on semmoinen 18 metrin pudotus tuonne Pyhäjärven puolelle ja siitä niitä portaita jatkuu siten, että se on muistaakseni 95 metriä ja 70 senttiä on sitten merenpinnan korkeus siellä Turussa. Että se melkein 100 metriä pudottelee.
Kyllä.
Moni tietysti ajattelee, jos tulee vedenpaisumus, niin tämmöinen Turku-Tampere-akselilla, niin että mitähän siitä mahtaisi seurata.
Mutta
kippari ei lähde sitä spekuloimaan, varsinkaan radiossa.
No, näinhän se on. Mutta kyllähän tässä niin kuin Näsijärvessä tosiaan siinä sitä niin kuin kokoa riittää ja kyllähän noita saariakin löytyy ihan älytön määrä.
No joo, eli jos lähdetään saarten lukumäärästä ja puhutaan vaan puhtaasti tästä Näsijärven altaasta, niin siinähän on 710 saarta. Ja suurin saari, sehän näkyy sieltä esimerkiksi siitä Tampelan uudelta näköalalaiturilta, Näsinneulasta oikeastaan mistä vaan, niin on tämä iso Otavan saari. Ja se on kooltaan yli 4 kilometrin suuruinen ja ainoa niin suuri saari. Sitten siihen 710 saaren joukkoon mahtuu toki 100 yli hehtaarin suuruista saarta kaiken kaikkiaan. En osaa niiden nimiä luetella aakkosjärjestyksessä, mutta aika monta on ainakin ohitettu ja nähty. Sitten on tietysti pieniä saaria paljon. Ja Siilinkarihan on yksi pienistä saarista, joka on monille hyvin tuttu. Ja sehän on nähnyt monennäköistä vaihetta yli 100-vuotisen elämänsä aikana. Niin ilon kuin surun päiviä. Sitten tietysti, kun saarista puhutaan, niin mehän on kaikki nähty, että siellä Hiedan rannan päässä on melkoinen läjä kivilouhosta, jonka ammattilaiset tuolta ovat Sulkavuoren sisältä siellä ne kuorma-autoilla kuljettaneet. En tiedä kuinka monta tuhatta kuormaa on tuotu, mutta siellähän odottaa sitten ainekset uuden saaren rakentamista ja tämä uusi saarihan on jo nimenkin saanut, eli Näsisaari, ja se oli sitten tarkoitus sijoittaa siihen Uittotunnelin ja Hiedanrannan väliseen maastoon, kun tämä Tampereen kannas on hiukan kapea ja ratikka ei oikein siitä järven yli ilman saarta pääse, mutta se tavallaan helpottaa sitä pullonkaulaa liikennettä ja se on niin kuin mielenkiintoista tietysti, että kun saareen pääsee sitten ratikalla ja toivon mukaan myöskin laivalla.
Tosiaan näitä monenkokoisia saaria löytyy iso määrä tästä Näsijärveltä. Antti Varhemaa, onko joku tai jotkut saarista sellaisia, mitkä viehättää yhä uudelleen ja uudelleen, jotka on sitten laivan kanssa välttämätöntä ohittaa?
No sanotaan, että yksi semmoinen, missä tulee pistäydyttyä tietysti useamman kerran kauden aikana ja vähän myöskin tämän varsinaisen kauden ulkopuolellakin on tietysti tämä kaupungin virkistysalue. Virallinen saaren nimi on Saarenpää, mutta Veron saari nimellähän se parhaiten tunnetaan. Ja se on yksi näistä suosikkisaarista ilman muuta.
Mikä siinä tekee sitä, että se on sun suosikkisaari?
No se on kuitenkin niin kuin tavallaan, se ei ole vielä, siellä ei ole tämmöistä verkkosähköä ja sauna lämpiää puilla ja tietysti siinä on semmoinen mukava atmosfääri, kun siellä on retkeilijät käyvät ja se on tavallaan irti arjesta. Se on laivalla 1,5 tuntia, kun ei mitään kiirettä pidä matkassa, niin se on kuitenkin niin kuin jonkunlainen totaalinen irtiotto arjesta, kun astuu sinne Veronsaaren kamaralle.
Sun radion sunnuntairetki. Kaisu Lämsä Pirkanmaan upeissa luontokohteissa sunnuntaisin kello 12.
Tällä kertaa sunnuntairetkessä tutustutaan Näsijärveen ja kipparina toimii Antti Varhemaa Näsijärven laivapalvelut Oy:stä. Näsijärvi on yksi Suomen suurimmista järvistä, 16. suurin järvi, mutta miten sä Antti näet, miten me paikalliset, kuinka hyvin me tunnetaan Näsijärvi ja sen historia?
Meillähän on tämmöisiä opastettuja kierroksia, miniristeilyjä ollut tässä päivittäin joka päivä ja kyllä kun näitä asioita kertoo, että mitä täällä rannalla on ollut ja tavallaan kun nähdään se valtava muutos, mikä on esimerkiksi 100-200 vuoden aikana tapahtunut, niin kyllä kerta toisensa jälkeen törmää siihen lauseeseen, kun tamperelaisiakin poistuu laivasta, että tulipas paljon sellaista tietoa, mitä en ollutkaan tiennyt, vaikka olen ikäni asunut Tampereella. Samalla tietysti voi todeta sen, että sitä tarjontaa tietysti tämmöisille lähiristeilyille ei niin järkyttävän paljon ole Näsijärven puolella ollut, että ei ole niitä mahdollisuuksiakaan liikaa ollut tyrkyllä, mutta kyllä se sillä tavalla on, että yllättävän moni ei ole nähnyt kaupunkiaan tuolta Näsijärven puolelta.
Mun on kyllä pakko yhtyä tähän, että paljon uutta tietoa tuolta vaikkapa sitä miniristeilystä saa. Mä just tuossa poikkesin tällä risteilyllä ja muun muassa se, että Särkänniemi on ollut joskus saari, niin se oli mulle ihan ensimmäinen kerta, kun kuulin edes tämmöisen faktan.
Nythän täytetään sitten Näsijärveä sillä Lielahden puolella hienon rannalla suunnalla rakennetaan tätä Näsisaarta, mutta jos mennään taaksepäin ja ruvettaisiin piirtämään uudestaan rantaviivaa, että missä se on ollut, niin aika paljon mentäisiin etelää kohden. Näsijärven rantaviiva niin oli aika lailla etelämpänä tosiaankin, ja Poriin rakennettu rautatie oli esimerkiksi siinä Tampellan kohdalla, niin oli aivan Näsijärven rannassa valmistuessaan.
Missä kohdassa?
Ranta Tampella on kaikki rakennettu täyttömaan päälle, niin kuin paljon Santalahdessakin.
Mm. Missä kohtaa sitä Näsijärveä on sitten alettu muokkaamaan ihmisen toimesta?
Ennen kuin ihminen rupesi sitä muokkaamaan, niin tässä muokkasi niin kuin luoja ja luonto sitä aika lailla. Eli tuo jääkausihan muokkasi hyvin paljon tätä Näsijärveä. Ja vielä 5000 vuotta sitten Näsijärvi laski Lapuan jokeen, eli täysin toiseen suuntaan tuonne Perämerelle. Jossain vaiheessa tietysti, kun jääkauden jälkeen tätä maan nousemaa oli, niin yksi kaunis aamu vesimassat löysivät tuon kapeimman kohdan tuosta Tampereen kohdalta, ja se löytyi tietysti siitä Tammerkosken kohdalta, ja vesi puhkasi siitä uuden reitin, ja niinpä sitten syntyi tämä Kokemäenjoen vesistö siinä sitten.
Mutta milloin me ollaan aikakauden paikalliset sitten alettu tuota rantaviivaa sitten ekan kerran muokkaamaan? Onko se juuri silloin, kun tullut se Porin ratatie siihen?
Kyllä se oli jo ennenkin sitä, että esimerkiksi tuo Santalahtihan on sen tyyppistä aluetta, että muistaakseni tarina kertoo, että sieltä ei löytynyt näitä maankaato kielletty kylttejä, jotka olivat aika lailla yleisiä joskus 100 vuotta sitten ja aikaisemmin myöhemminkin, vaan sinne on aika paljon dumpattu kaiken näköistä ja täytetty sitä jo ennen 100 vuotta. Ja toisaalta jos mennään niin kuin Mustanlahden, Kortenlahden puolelle, niin jo 200 vuotta sitten siellä alkoi suhteellisen tiivisti olemaan päivittäistä laivaliikennettä. Mutta tämä rantahan on niin kuin elänyt täysin mielenkiintoisen kaaren tässä viimeisen 100 vuoden aikana. Siinä mielessä, että teollisuus, joka täytti kaikki rannat laitureineen, vedenottamoineen ja saman tien tietysti toisesta putkesta laskenut vedet sinne, niin sehän on muuttunut nyt sitten aivan upeaksi tämmöiseksi asuinalueiden nauhaksi, jos antaa katseen kääntyä vaikka Reuharinniemestä, sieltä menee Halkoniemi, Niemenranta, Lielahti, Hiedanranta, Santalahti, Rantatampella, Lapinniemi, niin siinä on niin kuin silmän kantamattomia tavallaan ihmisten tekemää muutosta 100 vuoden aikana. Ja tietysti jos tämä rantarakentamisen tahti jatkuu, niin aika mielenkiintoista nähdä, että minkälainen Tampere on seuraavan 100 vuoden päästä. Nythän juurikin tässä kuussa on täyttymässä 400 000 asukkaan raja tässä Tampereen seutukunnassa, johon muutama lähikunta myöskin kuuluu.
Sun radion sunnuntairetki. Kaisu Lämsä Pirkanmaan upeissa luontokohteissa sunnuntaisin kello 12.
Antti Varhemaa, Näsijärven laivapalvelu tarjoaa useita risteilymahdollisuuksia Näsijärvellä. Onko nämä miniristeilyt ne kaikkein suosituimmat tällä hetkellä?
niitä on aika vaikea verrata sellaisia tilausristeilyjä ja toisaalta tämmöisiä yksityisten henkilöiden maksamia kertaluonteisia risteilyjä, joissa he itse ostavat liput. Et kyllä ehkä enemmän matkustajia on kuitenkin näillä tilausristeilyillä, jossa henkilöasiakkaat tai yritysasiakkaat varaavat koko laivan käyttöönsä. Ja näihinhän me ollaan sitten rakennettu yhteistyössä monenkin yhtiön kanssa erilaisia paketteja, jotka helpottaa sitten sekä yksityishenkilöiden, juhlajärjestäjien, yritysten valintoja. Ei tarvitse olla niin moneen paikkaan yhteydessä, että hiukan pyritty tämmöisen yhden luukun taktiikkaan, että saisi ostaa sekä risteilyn että ruuat samasta paikasta.
Onko tuommoisessa tilausristeilyssä, niin voiko sinä myöskin valikoida siitä vähän, että mihin päin se laiva lähtee suuntaamaan?
Mielellään tietysti kierrettäisiin välillä tuolla vaikka Viikin saaria palattaisiin takaisin tänne Mustaanlahteen, mutta kun silloin 200 vuotta sitten niin ei niin kuin turbiinien omistajat antaneet tietystikään missään vaiheessa rakentaa sulkuja ja kanavaa tuohon Tammerkoskeen, niin meidän on aina valittava sitä, että lähdetään yleensä pohjoiseen päin. Etelään päin suuntautuvia risteilyjä ei sitten pysty tekemään. Ja, mutta hei, tässä oli nyt tietysti paljon tämmöistä hassuttelua, mutta aika paljon mennään Aitolahteen. Siellä on semmoisia risteilyjä, ruokaristeilyjä. Yhden paketin nimi on Aitolahden suloiset saaret. Herkutellaan, kierrellään saaria ja palaillaan sitten takaisin Mustaanlahteen. Hyvin yleisesti myös käydään tekemässä tuommoinen Pimeäsalmen kierros. Se on noin 3 tuntia. Tämä ehdoton ykkönen on ollut tässä nyt sitten niinkin pitkä kuin 6 tunnin paketti, jossa laivalla mennään tuonne Maisansaloon. Se on vajaa 2 tuntia. Syödään siellä oikein maittava brunssi juhlaravintolassa ja sitten palaillaan takaisin. Että kyllä se on ehkä ollut se, mitä on paljon kysytty tänä kesänä. Useimmiten ajettu tuolla meidän vuodelta 1902 olevalla Intti-laivalla tai sitten tuoremmalla Notbeck-laivalla. Sitten on tämmöisiä polttaripaketteja, pieniä sukujuhlia ja semmoisia, niin esimerkiksi MS Rosendalilla on ajettu paljon tämmöisiä polttarityyppisiä, jossa on sitten ruoka lähinnä itsepalveluna tuotu kylläkin laivaan kertakäyttöastioissa. Ja kyllä niitä on ollut paljon. Sitten jos ajatellaan ihan, että minkä tyyppisiä yksityisihmisten juhlat ja tilaisuudet on ollut, niin kyllähän synttärit on kärjessä. Aika paljon on ollut myöskin rippijuhlia ja onpa meillä sitten näitä muistotilaisuuksiakin, jossa on sitten tuhkan sirottelua tuonne Näsijärveen. Usein vainaja on varmaan ollut sitten semmoinen, joka on rakastanut Näsijärveä tai muuten ollut vesillä liikkuja.
Sä Antti mainitsit tässä näitä suosituimpia suuntimia, kun lähdetään Mustalahden satamalta. Onko niin kuin maisemissa eroa? Lähdetäänkö sitten Aitolahden suuntaan tai vaikka Pimeäsalmen suuntaan?
Niin se jäi mainitsematta tietysti, että Aunesiltahan on aika mielenkiintoinen ja siitä alkava vuono, ehkä Suomen ainoa vuonoja, tai ainakin Näsijärvellä, tämä Paarlahti, joka on poikkeuksellisen syvä ja pitkä, oliko se nyt 15 kilometriä sinne viitapohjaan, niin siellä silloin täällöin käydään. Se on vähän pidempi reissu, mutta se on aika lailla erilainen maisema ajaa kuin Näsiselkä. Kapeita, pitkää ja sitten niin se on vielä jännittävä se sillan alitus, kun juuri ja juuri mahtuu, kun mastot otetaan alas ja ajetaan varovasti, että siinä juuri on metriä kahta enempää kummallakaan puolella tilaa niin kuin kipparin töppäilyille.
Huomaako risteilyllä oleva henkilö, jos ei kerrota, että missä päin Näsijärveä liikutaan, että ollaanko sitten idässä vai lännessä?
No sanotaan näin, että kahdeksikkohan on aika hyvä ratkaisu, jos haluaa niin kuin sekoittaa kokeneenkin näsi järven kulkijan. Niin pikkusen ajaa siellä Iso-Otavan takana muutamien saarien lomassa. Kahdeksikko on niin, että ei näe näsinneulaa, niin sitten alkaa kyllä kysymyksiä tulla, että missä ihmeessä me ollaan. Ja tietysti jos ajatellaan, että kyseessä laivamatkustajat on jostain muualta, sanotaan vaikka ruotsinkieliseltä rannikkoalueelta, josta harvoin on väkeä, mutta ne ihmettelee, että ai täällä on saaristo, herregud. Että se on aika mielenkiintoista. Niitä saaria on paljon ja kyllä niiden lomassa on toki saattaa helpostikin eksyä ja tuijotella jotain saarta, jonka varmasti luulee tuntevansa ja se onkin joku toinen saari.
No kun puhutaan Suomessa vesistöistä ja kesämatkailusta ja retkeilystä, niin helposti sieltä nousee ensimmäisenä esille juurikin Turun saaristoa ja Saimaata. Mutta miten sä näet, Antti Varhemaa, että millainen tämä Näsijärvi on niinku kohteena, kun verrataan muita isompia vesistöjä?
No jollain tavalla tämähän on vähän neitseellinen tietyllä tavalla, että tässä on valtavasti potentiaalia johtuen oikeastaan siitä, että kyllähän täällä lähempänä pääkaupunkia on ja kulkuyhteyksiä kuin sitten kauempana Järvi-Suomessa olevat kohteet. Ja Näsijärven matkailussa niin sanotaan näin, että tämä luontomatkailuhan on kasvava trendi niin maalla kuin vesilläkin. Niin tuolla ei tarvitse kovin kauas tänne ylävesille, sanotaan Tarjannevedellekin kun ajaa, niin kovin on vähäistä liikennettä ja valtava hienot maisemat, että jollakin tavalla toivoisi, että löytyisi sellainen kohtuullinen sopiva määrä turisteja myös tänne sisävesille ja nimenomaan Näsijärvelle. En nyt tarkoita, että se pitäisi olla ihan samanlainen invaasio kuin mitä Lappiin on tullut, vaikkapa Leville sun muualle, mutta kyllä täällä niin kuin tätä virkistyskäyttöä huomattavasti voitaisiin lisätä. Mutta se, että se täytyisi tehdä taiteen sillä tavalla, että se säilyttää nämä luontoarvot ja sitä kohdehan me ollaan kovaa vauhtia menossa tämän vähähiilisyyden kautta. Ja ei siinä nyt varmaan niin kuin tarvi kovin pitkään odotella, että meidän harvat laivatkin sitten kulkevat vielä vihreämmällä polttoaineella.
Sun radion sunnuntairetki. Kaisu Lämsä Pirkanmaan upeissa luontokohteissa sunnuntaisin kello 12.
No Näsijärveä kun lähtee ihastelemaan sitten laivan mukana, ei voi välttyä siltä, etteikö kuulisi niitä tarinoita ja historian kirjattuja merkintöjä. Antti Varhemaa Näsijärven laivapalvelu Oystä. Tässä sä tuossa jo aikaisemmin totesit, että muun muassa siilinkari on nähnyt vaikka ja mitä vuosikymmenten saatossa, niin kerro muutamia tarinoita vaikka siilinkarista tai muutenkin Näsijärvestä.
No joo, kyllähän se siilinkari on ollut tietty maamerkki, joka on pohjoisesta saapuu ja veneilijöitä ja laivoreita niin kuin auttanut löytämään tämän Mustalahden sataman ja välttämään tietysti tiettyjä karikkoita, joita siellä senkin läheisyydessä on. Se, että varmaan se ne, nimenomaan nämä hyvät asiat löytyy siihen, että se on auttanut merenkulkijoita valoa pimeyteen niin sanotusti. Tänä päivänä kun lähestyy Tampereen kaupunkia pohjoisesta, sanotaan tuolta Harvassalon nurkalta, niin kyllä se pikkuruinen siilinkarin majakan valo erottautuu aika heikosti näistä kuvipuiston ja kaupungin muista valoista. Kaupunkiin kyllä on niiden valojen perusteella aika helppo suunnistaa, vaan se, että erottaa sen siilinkarin sieltä muiden valojen joukosta, niin siinä saa hiukan pinnistellä ja yöaikaan se onneksi näkyy mukavasti tutkassa. Mutta että se siilinkarin majakka sitten, että mitä kaikkea se on joutunut ja saanut nähdä elämänsä aikana, niin tietysti vuonna 1929 syyskuun 7. päivänä se todisti sisävesiemme suurinta onnettomuutta, kun höyrylaiva Puru upposi Pajakan läheisyydessä vieden 138 henkeä syvyyksiin mukanaan. Ja siitähän on paljon puhuttu ja edelleenkin vietetään tietyn tyyppistä muistopäivää, päivää silloin 7.9. vuosittain. Ja varmaan jonkunnäköinen suurempi tapahtuma sitten on, kun siitä tulee kuluneeksi 100 vuotta. Mutta se, että kun siitä on lähes 100 vuotta aikaa, niin se on edelleenkin niin kuin kuulilla ja joka risteilyllä se jollakin tavalla tulee mainituksia. Hiukan tulee ehkä kerrottua sitten, että niistä onnettomuuteen johtaneista syistä, miksi lähdettiin kovaan myrskyyn, miksi oli korotettu alus kaksikerroksiseksi suunnittelijoiden vastustuksesta huolimatta, miksi oli lastattu niin ja niin, ja miksi päällikkö otti vedon pois päältä ja laiva pääsi kääntymään ja niin edelleen. Semmoista jälkiviisautta kaiken näköistä mietitään. Totta kai suurin murhe varmaan oli siinä, tai että ylipäätänsä yleisön painostuksesta, jotka halusivat koteihinsa, niin lähdettiin siihen myrskyyn. Ja varmasti se on omalta osaltaan ollut sitten auttamassa siinä, että ei tällaisia sisävesionnettomuuksia oikeastaan ole sattunut lainkaan sen jälkeen, että sisävesionnettomuuksissa on menettänyt henkensä hyvin vähän tuon jälkeen.
Milloin muuten Näsijärvellä on toi matkustajaliikenne alkanut?
No sanotaan näin, että höyrylaivat varmaan oli se ratkaiseva 1800-luvun puolivälissä, jolloin enemmän sitten matkustajia kulki. Mutta jos mä kuvailisin, että minkälainen tämmöinen alus, joka lähtee tuolta jostain Lahden poukamasta kylästä, missä on asukkaita. Usein sen laivan nimikin viittasi jo siihen, että mistä se lähti Aitolahdesta tai muualta. Inttikin lähti Intin tilan tuntumasta aikanaan. Niin se alushan, jos käyttäisi tämmöistä kuin yhdistelmäajoneuvo, niin sehän oli kyllä rekka-auton ja linja-auton ja sanoisiko vielä eläinten kuljetusauton yhdistelmä. Siinä meni, jos jonkinnäköistä tavaraa tänne Mustalahden torille, joka oli siihen aikaan Tampereen Vilkkain tori esimerkiksi 20-luvulla, niin tämän tyyppisiä ne alukset oli, että tavaraa kulki ja takaisinpäin tietysti sinne Kylilelle ja Lahden perukoihin, kun laivathan yöpyi näissä Lahdissaan, kotisatamissaan tavallaan, jos niitä voi nyt näitä Lahden perukoita sanoa kotisatamiksi, mutta sinne sitten meni kaiken maailman rakennustarviketta ja mitä nyt tarvittiinkaan, ja sieltä tuli kovasti elintarvikkeita tuohon Mustalahden torille.
Tässä jo aiemmin tuli ilmi, että te Näsijärven laivapalvelussa teillä on, jos ymmärsin oikein, niin kolmekin laivaa, jolla voi sitten Näsijärvellä matkata. Millaisia tarinoita ja historiaa liittyy sitten näihin laivoihin?
Inttilaiva voisi olla yksi sellainen tarina. Jos kertoisi sen tarinaa, niin 1900-luvun alussa Intin tilan isäntä tuolta Länsiteiskosta niin kyllästyy näiden laivurien koviin rahteihin ja päätti, että hänpä rakennuttaa oman laivan. Ja niin siinä sitten kävi ja Intti-nimi juontaa siltä ajalta, että se ei ole mitenkään sotaisa laiva nimestään huolimatta, niin sillä on tilan nimi ja sillä tuotiin tilan tarvikkeita tietysti torille ja niin poispäin. Myöhemminhän se oli sitten tietysti Teisko-osakeyhtiön. Siellä oli kaksi samanlaista laivaa. Se on nykyinen Länsiteisko, joka on siinä Mustalahden satamassa, niin se on sama runko kuin tuossa Intti-laivassa. Ja sitä ei ole samalla pieteetillä pystytty pitämään kunnossa kuin tätä Intti-laivaa. No Intti-laiva sitten pikkuhiljaa rakentui. Tietysti aluksi oli ihan pressut nämä seinät ja laiva oli tavallaan lähes avonainen. Tavaraa kuljetettiin paljon ja viikonloppuisin sunnuntaisin oli usein lehdessä, että teemme huvimatkan sinne ja sinne tilalle. Siellä on ruokailua ja usein oli vielä hinauksessa proobu, jossa myöskin kulki matkustajia. Mukana oli usein myöskin torvisoittokunta. Ja siinä oli sitten väkeä tuommoisen laivakokonaisen, kun tarpeeksi oli proomuja sun muita, niin kyllä ainakin 200-300 kulki sitten siinä letkassa mukana. Ja sitten oli perillä oli soittoa ja ruokailua ja tanssia ja illalla takaisin. Ja seuraavana aamuna tietysti arki taas alkoi kello 6 jostakin Lahden poukamasta, josta lähdettiin sitten kohti Mustanlahden toria. Sitten kun tämä historia meni eteenpäin ja tämä laivojen kulta-aika alkoi hiipumaan, niin siihen vaikutti lähinnä se, että tänne Näsijärven rannoille rakentui näitä teitä, joita pitkin sitten pääsi kuorma- ja linja-autot pikkuhiljaa 30-luvulla valtaamaan näiden laivojen mukavia markkinoita. Ja 30-luvun lopussa tietysti olisi varmasti laivaliikenne hiipunut enemmänkin, vaan syttyi sitten tämä toinen maailmansota ja meidän raskas kalusto, linja-autot, kuorma-autot aika pitkälti oli sitten puolustusvoimain käytössä ja palveli siellä ja alkoi tavallaan niin kuin uusi elämä näille laivoille ja niillä ajettiin sitten sota-aikaan niin pitkälle kuin vaan pystyttiin. Jäistä jäihin oli aina ja joskus vähän jäissäkin meni nämä vahvemmat alukset ja sitten vähän ohkosemmat perässä. Sitten pikkuhiljaa näistä muodostui sitten jonkun asteista ongelmajätettä näistä laivoista, kun ei niillä ollut mitään kysyntää enää. Ei ne ollut enää kilpailukykyisiä rekka-autojen, linja-autojen kanssa, ei ajallisesti, ei hinnan eikä minkään muukaan kanssa, niin niitä ei sitten ole säilynyt jälkipolville niin kovin monia ja aivan liian monta on aivan liian köykäisin perustein päästetty niin kuin ruostumaan ja toisaalta onpa niitä hävitetty upottamallakin jossain vaiheessa.
Mutta Intti on nähnyt siis aika paljon.
No Inttihän on tuossa Mustassalahdessa tietysti nähnyt, kun keisarillinen tsaarin armeija harjoittelee siinä XR:ää, koska Mustassalahdessa, siinä missä on nykyinen tämä makasiini ja ravintola Kaisla, niin siinähän oli Satakunnan laivaston päämaja siinä kyseisessä rakennuksessa ja toimi siinä tietysti niin kauan kuin Venäjä toimi ja muun muassa Tarjanen laiva oli vihreäksi maalattuna ja oli Venäjän Satakunnan laivaston alus. Hienoja kuvia näkyy siinä, kun siinä on miehet komeasti rivissä ja hienot kaikki univormut, kun siinä tehdään näitä harjoituksia siinä esikunnan edessä.
Sun radion sunnuntairetki. Kaisu Lämsä Pirkanmaan upeissa luontokohteissa sunnuntaisin kello 12.
Tässä ollaan sunnuntairetken aikana tutustuttu Näsijärveen ja sen historiaan ja mahdollisuuksiin ja kipparina toimii Antti Varhemaa. Antti, miten sä ynnäisit? Millaisia lähimatkailupalveluita Nässy voisi tarjota ja mitä se tarjoaa nyt? Mitkä on ne parhaimmat timantit?
No, tuonne kaupungin puoleen on useampaan kertaan esittänyt toiveet näistä lähilaitureista, että olisi sellaiset lähilaiturit Santalahdessa, Naistenlahdessa, miksei myöskin näillä uusilla asuinalueilla Halkoniemessä, Niemenrannassa, Hiedanrannassa, joissa pystyisi tämmöinen yhteysalus hop-off tyyppisesti toimimaan, liikennöimään niin kuin noin ympyrää suurin piirtein ja tuomaan ihmiselle tarjolle tämän tämmöisen sightseeing ja tavallaan myöskin kulkemisen. Se on yllättävän helposti järjestettävissä, mutta se vaatii nämä fasiliteetit, eli sellaiset laiturit, jotka mielellään on siis aallonmurtajan sisäpuolella ja sillä tavalla, ettei siellä tarvitse ruveta niin kuin hirveisiin operaatioihin, kapeissa paikoissa kääntelemisiin, vaan että se olisi niin kuin Amsterdamissa tai jossain muualla, että se on minuutin pysähdys ja first in, first out, ensin tai ehkä toisinpäin, first out, then in, niin saisi hypätä laivaa ja se jatkaisi matkansa sitten. Ja ensitoive on tietysti, että saisi Santalahteen laiturin. Siellä on valmis tämmöinen aallonmurtaja ja sen puolelle. Ja tätä asiaa on monesti pyytänyt kaupungilta tutkimaan, mutta siellä on vähän isommat rakennusprojektit, tietysti tämmöiset pikkujutut jää niiden jalkoihin. Sitten yksi kohta, mihin on moneen kertaan esittänyt toivomuksia, on, että tuossa Mältinrannassahan on siinä Finlaysonin palatsin takana aivan tallipihan nurkalla tämä Notbekin poikien vanha laituripaikka, että se olisi aivan ihanteellinen lähtökohta monille sightseeing-risteilyille sitten tässä kaupungissa. Yhtä vielä, mitä on ehdottanut, että olisi tämmöinen kanaaliristeily sitten tuossa Tampellan kanaalissa, niin se voisi olla semmoista visiointia, että siinäkin pääsisi tutustumaan kaupunkiin mukavasti. Tosin en tiedä, näkyykö sieltä laivan ikkunasta juuri muuta kuin kanaalin seinämää, mutta tuo kuitenkin, se olisi kiva sellainen kierros. Eli tämmöistä lähiliikennettä noin summa summarum.
No tässä on vietetty tosi helteistä ja aurinkoista kesää. Kuinka pitkään tämmöistä Näsijärven risteilyä nykyisillä palveluilla voi sitten nauttia?
No tilausristeilyjä, näitä erilaisia paketteja varmasti muokataan sitten ruskan ja sun muun mukaisesti. Että kyllä sitä aika pitkään pystyy ja itse asiassa tämä vesihän ei aseta sitä estettä. Toissa vuonna Näsijärvi jäätyi helmikuun 6. päivä ja ei se viime vuonnakaan, oliko se tammikuun, helmikuun vaihteessa, missä se jäätyi. Eli jouluun asti pystyisi risteilemään, mutta se edellyttää tietysti sitä, että olisi kysyntää näille risteilyille ja kyllä varmasti monennäköistä pientä savusauna-risteilyä jonnekin päin tullaan järjestämään ja niille saattaa löytyä kysyntää. Ehkä ruska-aikaa löytyy jotakin. Sitten on tietysti nämä pyöräily, bike and boat-matkat. Jos pyöräilijät jaksavat vielä syys-lokakuulla pyöräillä, niin silloin meillä on paremmin kapasiteettia toteuttaa myöskin sellaisia. Esimerkiksi viikonvaihteissa Aitolahteen, Maisansaloon, Pimeänsalmelle, miksei Muralleeseenkin, niin semmoiseen, sen tyyppiseen on mahdollista kylläkin. Eli totta kai halua on jatkaa kautta, ja niin kuin Kummelit totesi aikanaan, että laivat tykkää, kun niillä ajellaan.
No näinhän se on. Mutta Näsijärven laivapalveluista kippari Antti Varhemaa, tuossa jo ihan alkuun todettiin, että aika monelle, ihan jo tamperelaiselle Näsijärvi on niin kuin ehkä vähän tuntematon ja eikä välttämättä ole sitä omaa kotikaupunkia katsottu sieltä järven suunnalta. Niin jos nyt joku miettii vaikka tälle kesälle, että pitäisikö sitä lähteä, niin mitä sä suosittelet ja miksi suosittelet lähtemään laivan kyytiin?
Se on joka tapauksessa pieni tähtihetki ja se ei maksa juuri, tai ei ainakaan paljon, kun se on 10 € tuo miniristeilylippu. Ja siinä tunnissa saa melkoisen rautaisannoksen tästä Näsijärven rantojen kehityksestä ja siitä maisemasta. Ja joka historiastakin, Pispalasta, Aulithornista ja niin edelleen. Ja samalla voi sitten miettiä, että voisiko tämä alus olla esimerkiksi minun juhlieni tukikohta, että ostaisinko tämmöisen avaimet käteen palvelun omiin synttäreihin, muihin juhliin ja niin edelleen. Että kyllähän meillä tietysti hääjuhlia on vietetty ja useampi henkilö on tänäkin kesänä vihitty laivalla. Että kyllä se semmoinen varteen otettava vaihtoehto on niin kuin juhlatilalle vuokrata tämmöinen liikkuva juhlatila, jossa on niin kuin maisemaa joka suuntaan. Ja minusta se ei ole niin kuin sääriippuvainen, että kyllä nämä niin kuin Intti ja Notpek ja Rosendal, kyllä ne toimii kelillä kuin kelillä. Että ei ole ollut huonoja sadesäässä tapahtuvia juhlia mielestäni, että ei tarvitse pelätä aina tuota säätä. Mutta se, että nämä miniristeilyt tietysti, ne on semmoisia kausiluontoisia, että ihmisillä on taipumus jäädä helposti pois, kun tulee pari vesipisaraa. Eli ei kannata mun mielestä sitä pelätä. Päinvastoin silloinhan on mukavaa väliä laivalla. Ja sitten toisaalta, jos on aurinkoinen keli, niin esimerkiksi Notpekin kannelle, niin sinne se on suosittu paikka ja siinä on ihan kiva siinä aurinkokannella seurata sitten maisemia. Ja sitten siellä on hyvä miehistö, on todella loistavat kipparit siellä hoitelee tehtäviään, että terveisiä vaan Karille ja Juha Miikalle.
Eli voidaanko Antti nyt niin kuin ynnätä, että Näsijärvi tarjoaa risteilyn osalta niin luontokohdetta, kulttuurihistoriaa, hyvää seuraa ja useita upeita mahdollisuuksia?
No, aika hyvä kiteytys oli. En paljon parempaan olisi kyllä pystynyt ainakaan noin tiiviissä muodossa. Kyllä, se tarjoaa kulttuuria ja on se vähän viidettäkin. Ja sitten vielä tietysti pullaa ja kahvia parilla eurolla.
Sun radion sunnuntairetki. Kaisu Lämsä Pirkanmaan upeissa luontokohteissa sunnuntaisin kello 12.